You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Jika anda baru saja bergabung, anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Untuk dengar ulang audio podcast, anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/Indonesian. Nah, berpikiran kritis itu sangat penting dalam hidup kita, sehingga misalnya agar kita dapat membedakan apakah berita itu benar atau tidak, namun juga agar kita dapat mengambil sikap serta keputusan yang tepat. Nah, namun rupanya sering pula orang akan mudah berhenti berpikiran kritis dalam situasi-situasi tertentu. Kapan hal itu terjadi misalnya, itu salah satu di antaranya yang akan saya tanyakan kepada tamu kami untuk siang hari ini, yaitu Bapak Bondan Krishna. Beliau seorang psikolog dan penulis lepas yang pernah menjadi konselor psikologi di Panti Sosial Trisna Vreda Abiyoso di Yogyakarta itu. Dan kalau saya tidak keliru, beliau juga sedang menyelesaikan kurikulum dan membangun taman anak yang berkualitas dan terjangkau untuk semua anak bangsa. Selamat siang, Pak Bondan.
Selamat siang, Bu Sredian. Apa kabar?
Bagus, Bapak. Betul kan, Bapak ya? Itu bagaimana proyek kurikulum dan pembangunan taman anak itu, Bapak?
Sudah masih selesai? Berjalan, Pak. Masih di atas kertas, cuman memang itu mimpi jangka panjang saya sama keluarga saya.
Semoga dapat terlaksana dan dalam waktu yang singkat ya, Bapak ya.
Nah, amin.
Pak Bondan, saya tertarik dengan tulisan Bapak itu yang berjudul Tahun Politik, Tahun Berhentinya Fungsi Otak Berpikir Kritis.
Iya, iya.
Besar sekali itu, Pak. Cakupannya. Seharusnya kalau orang berpikir itu kan otak kita semakin bagus kan begitu kan?
Iya, iya.
Tapi ini kok justru malah berpikir kritisnya itu malah seolah-olah dimatikan itu. Mengapa itu?
Iya, jadi ini fenomena yang menarik karena di media sosial sekarang udah belum kampanye presiden belum mulai udah saling menyerang satu sama lain di media sosial dan gitu ya. Jadi apa namanya, kalau saya lihat semakin orang semakin banyak informasi yang diterima, beda dengan zaman dulu ketika informasi itu hanya muncul dari media mainstream, dari media cetak dan omongan dari orang ke orang. Zaman sekarang orang tiap hari, tiap detik, tiap menit, sambil tidur, sambil jalan, sambil makan, bisa melihat layar handphonenya. Di situ terbit informasi.
Ya. Mohon maaf kalau saya penggal, karena waktu yang sangat sempit sekali. Nah, rupanya penelitian terhadap fenomena itu sebetulnya sudah dilaksanakan sejak tahun 1956 kan, Bapak itu?
Iya, di Amerika itu udah dilakukan oleh psikolog di Amerika namanya Leon Festinger. Jadi ketika itu orang memilah-milah informasi itu, dia berdasarkan motivasi dan emosinya. Bahkan motivasi dan emosi itu mengalahkan fakta dan bukti-bukti empiris kayak gitu. Ya, jadi dalam situasi tertentu orang bisa berhenti untuk
berpikiran kritis. Nah, iya. Bapak, kalau saya mengacu ke situasi di Indonesia misalnya, ini misalnya saja ya. Ini seperti apa namanya? Oh, orang di partai itu korupsi. Padahal itu sudah kenyataannya itu sudah ditentukan oleh pengadilan bahwa memang ada anggotanya yang korupsi begitu. Tapi bagi mereka yang benar-benar fanatik terhadap partai tersebut itu masih tidak akan berpengaruh begitu.
Tidak akan terpengaruh. Jadi dia memilih-milih fakta. Dia memilah-milah fakta yang dia sukai. Terus kemudian dia hanya pilih yang dia sukai dan dipercaya. Yang sebaliknya juga begitu. Hanya memilih fakta-fakta yang dia sukai. Sebenarnya fakta-fakta lain yang sebenarnya ada juga buruknya itu diabaikan seperti itu.
Nah, ini unsur apa dalam otak kita itu atau dalam cara berpikir kita itu yang mengintervensi itu?
Iya, jadi cara berpikir kita ada dua untuk otak itu. Ada intuitif sama ada analitik. Kalau analitik itu logis tapi lambat. Kalau intuitif itu cepat tapi nggak akurat seperti itu. Nah, hal semacam itu yang banyak terjadi sekarang karena banjirnya informasi. Orang ingin semuanya cepat, ingin semuanya simpel, instan. Jadi nggak terbiasa untuk berpikir bertabayun kalau dalam Islam ya, berklarifikasi untuk setiap informasi yang masuk dalam otak kita.
Ya, memang.
Jadi kebiasaan itu yang membuat.
Memang Bapak mengatakan dalam tulisan Bapak ini jadi seperti ini contohnya golongan atau kelompok orang yang berpikiran bumi itu datar itu. Walaupun sudah dijelaskan, iya. Walaupun bukti-bukti nyatanya itu sudah ada, tapi tetap juga bersikeras, itu maksudnya begitu.
Betul, jadi kalau yang dalam apa namanya informasi bumi datar itu kan disampaikan di YouTube misalnya melalui orang-orang yang dianggap dipercaya dengan gelar profesor, terus diulang-ulang. Kemudian dari institusi terpercaya, kelihatannya kayak gitu. Jadi itu membuat orang langsung cepat percaya dengan tidak mengklarifikasi lagi ternyata orang-orang yang dianggap dipercaya atau institusi terpercaya itu hoax sebenarnya kayak gitu.
Bapak, kalau kebiasaan para politisi ini terutama di Australia itu juga saya amati itu. Kalau ada sesi tanya jawab atau debat di parlemen atau di senat itu selalu saja itu para politisi itu kan mengatakan, oh kalian itu brengsek, jelas sekali bahwa tidak kompeten, tidak kompeten, tidak kompeten. Itu.
Apalagi diulang-ulang.
Iya, iya.
Ya. Dulu di Jerman itu Hitler bilang kebohongan yang diulang-ulang bisa jadi kebenaran. Ternyata benar, kayak gitu. Jadi sesuatu yang diulang-ulang dan kita sendiri malas untuk mengklarifikasi, itu kemudian bisa kita anggap dalam otak kita, wah itu benar, kayak gitu.
Nah, Bapak, satu hal lagi ini yang menarik itu bahwa kalau ini diskusinya itu atau argumentasinya kan sebetulnya ini berlaku untuk semuanya saja, terutama bagi justru bagi mereka yang berpendidikan tinggi. Kalau tadinya kan saya berpikir, ah ya tentu saja kalau orang yang berpendidikan kurang tinggi mungkin akan menerima sajalah, memang segitu, tidak mau mencari konfirmasi atau melakukan riset. Tapi justru bahkan orang-orang yang berpendidikan tinggi itu akan lebih kuat lagi begitu loh.
Iya, betul. Karena orang berpendidikan tinggi itu merasa dirinya lebih pintar biasanya daripada orang yang lain. Jadi ketika ada informasi yang dia sendiri kurang percaya, dia akan menolak kayak gitu. Jadi merasa bahwa, oh saya lebih tahu daripada orang lain. Jadi malu untuk mengakui bahwa sebenarnya yang dia akui pertama kali itu salah atau informasi yang dia yakini pertama itu hoax seperti itu.
Bapak, satu hal lagi yaitu konsolidasi terhadap pendirian yang sudah diyakini. Nah, itu sejauh mana itu dan mengapa itu terjadi?
Jadi karena apa namanya tadi informasi yang berulang-ulang diterima, terus kemudian dia dapat informasi dari orang yang lebih dipercaya. Nah, untuk menghindarinya itu bisa dengan terus-menerus mempertanyakan informasi-informasi ini benar nggak, informasi-informasi ini akurat nggak, kayak gitu. Dan bahkan keyakinan sendiri jangan-jangan saya salah nih, karena tiap orang itu tidak mungkin selalu benar, tapi selalu mungkin salah, kayak gitu.
Itu kan pertanyaan terhadap diri sendiri Bapak, namun kepada orang lain misalnya itu kan kadang-kadang sulit juga kalau kita terus mempertanyakan, oh, kamu sudah klarifikasi atau tidak? Coba lihat ini bukti dari ini. Ini bukti dari sudut ini atau dari pakar ini. Tapi kalau mereka itu sudah berkeyakinan dan pendapat itu demikian kokohnya, ditambah satu pendapat yang mendukung, itu sepertinya sulit untuk digoyahkan, Bapak.
Memang. Jadi bahkan penelitian-penelitian psikologi dari tahun 86, 92, 2006 di jurnal-jurnal internasional itu mengatakan bahwa sekali orang ini punya keyakinan tertentu, bahkan menjadi pendukung fanatik misalnya calon tertentu, itu susah kayak gitu. Bahkan ilmu psikologi pun belum sampai sekarang belum menemukan cara efektif atau cara cepat untuk membenarkan keyakinan, misalnya keyakinan itu salah seperti itu. Yeah.
Bapak Bunda Krishna, terima kasih sekali atas penjelasannya. Mungkin lain kali kita lihat bukan dari sudut psikologi, mungkin dari sudut biologi mungkin. Atau dari sudut sosiologi itu. Terima kasih Bapak dan selamat siang.
Terima kasih siang.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.